Ásvar og ansvari, síðar að sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Vigfússon.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ara Trausti fyrir hans framlag hér í þessum efnum. Það sem er ósköp einfaldlega hér uppi er það að málið er ekki upplýst með fullnægjandi hætti á þeim vettvangi þar sem að það er fjallað. Fjárlaganefnd hefur ekki fengið upplýsingar minnsta kosti ekki að því tagi sem að ég heyri að háttvirtur þingmaður býr yfir. Hér eru miklir hagsmunir í veði, það er þetta mikilvægt ef að það er rétt að þessar heimildir safnist ekki upp. Ef að það er þannig að þá náttúrulega lítur máli þannig út. En okkur ber að fara með gát, okkur ber að taka eins og ég gat í minni fyrir aðdóðsendina, að taka upplýstar ákvarðanir og það er það sem ég hef hér mælt fyrir.
Willum Þór Þórsson, háttvirtur 9.